Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Šventojo sosto darbuotojo jubilėjaus diena. Ir šią progą pasakyta popiežiaus Leono 14 homilija. Čikagos arkivyskupija švenčia kraštiečio išrinkimą popiežiumi. Šventojo sosto diplomatijos vadovo vizitas Kuboje. Birželio 9 dienos ryte Šventojo sosto darbuotojai dalyvavo jiems skirtoje 2025 metų jubilėjaus dienoje. Galima priminti, kad šiuo metu Romos kurijos dikasterijose tarnauja apie 2000 asmenų, o Vatikano miesto valstybėje, įskaitant apaštalinę biblioteką, Vatikano muziejus, Vatikano sodų prižiūrėtojus ir žandarmerijos pareigūnus, beveik 3000. Dauguma tikintieji pasauliečiai, vyrai ar moteris. Visi vienai par kitaip padeda ar sudaro sąlygas apaštalo Petro įpėdinio šiuo metu Leono 14 taip pat dalyvavusio susitikime tarnystei. Šventojo sosto jubilėjaus diena prasidėjo malda ir vienuolės Marijos glorijos ribos priklausančios švenčiausiojo sakramento nulatinio garbinimo seserims meditacija.
Occorre lavorare per l'orizzonte grande della vita.
Būtina
quella che non muore.
Dirbti dėl plataus gyvenimo horizonto, kuris nepranyksta.
Vivere chiedendosi in ogni istante se quello che stiamo facendo.
Gyventi kiekvieną akimirką, klausant savęs, ar tai, ką darome, mus tvirtai sieja su ta tiesa, kuri yra meilė ir amžinybė. Tai yra viltis. Viltis taip pat reiškia patvirtinti tiesą, gerbiančią gyvybę nuo jos prasidėjimo iki pabaigos, kiekvieno žmogaus orumą. Nepriklausomai nuo jo lyties tikėjimo ar tautybės. Ypatingus kiekvienos tautos papročius ir kultūrą, didžiulį visuotinį turtą, be kita ko, sakė sesuo Marija Glorija. Po meditacijos Šventojo sosto kurijos dikasterijose ir Vatikano miesto valstybės institucijose tarnaujantis kardinolai, kunigai, vienuoliai, pasauliečiai dalyvavo procesijoje, kuriai vadovavo pats popiežius Leonas, nešdamas medinį kryžių tokį patį, kokius neša piligrimų grupės, žengiančios per Šventojo Petro baziliko šventasis duris. Visiems procesijos dalyviams, suėjus į Šventojo Petro baziliką, popiežius Leonas 14 vadovavo mišioms. Galima priminti, kad Šventojo sosto darbuotojų jubilėjaus diena sutapo su švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos liturginio minėjimo diena. Šis sutapimas, anot popiežiaus Leono homilijos, yra motyvas džiaugtis ir dėkoti už šventosios dvasios malonės. Sekmadienį švestų, sekminių šviesoje.
Disse alla madre, donna, ecco tuo figlio.
Švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos minėjimo liturgija ir skaitiniai daug sako apie bažnyčios slėpinį, kurio viduje reikia suprasti ir Šventojo sosto prigimti. Leonas 14 priminė Birželio 9 skaitinį iš apaštalų darbų, kuriame pasakojama apie bendrą Marijos ir apaštalų maldą, bei skaitinį iš Evangelijos pagal Joną, apie vienus iš paskutinių viešpaties žodžių Marijai ir Jonui. Moterė, štai tavo sūnus, štai tavo motina. Marijos motinystė per Kristaus slėpinį patyrė šuolį, kurio niekas negalėjo įsivaizduoti. Jėzaus motina tapo naująją Jėvą, nes sūnus ją susiejo su savo atperkamąją mirtimi, naujo ir amžino gyvenimo šaltiniu kiekvienam žmogui atėjusiam į šį pasaulį, sakė popiežius. Pasak jo mergelės Marijos, bažnyčios motinos minėjimo liturgijoje gerai atsiskleidžia vaisingumo tema. Jos metu kreipiamasi į tėvą ir prašoma, kad Kristaus meilės palaikoma bažnyčia būtų vis vaisingesnė dvasioje.
La fecondità della Chiesa è la stessa fecondità di Maria.
Bažnyčios vaisingumas yra toks pat kaip Marijos vaisingumas. Jis regimas jos narių egzistencijoje tiek, kiek jie, kiekvienas atskirai, išgyvena tai, kuo gyveno motina, myli taip, kaip mylėjo Jėzus. Bažnyčios ir šventojo sosto vaisingumas priklauso nuo Kristaus kryžiaus. Priešingu atveju tai tik regimybė, o gal ir dar blogiau, pažymėjo popiežius. Pirmadienio liturginėme minėjime taip pat meldžiama, kad bažnyčia džiaugtųsi savo vaikų šventumu. Marijos ir bažnyčios vaisingumas neatsiejamas nuo šventumo, tai yra nuo panašumo į Kristų. Šventasis sostas yra šventas, kaip ir bažnyčia, dėl brandolio, dėl siūlų, kuriais yra išaustas. Apaštulų sostas saugo savo šaknų šventumą ir pats yra jų saugomas. Bet tokia pat tiesa, kad jis remiasi ir kiekvieno savo nario šventumu. Todėl geriausias būdas tarnauti apaštulų sostui yra stengtis būti šventam, kiekvienam pagal savo gyvenimo situaciją ir patikėtus uždavinius. Kunigas, kurio tarnystė yra sunkus kryžius, tačiau kuris kasdien eina į darbo vietą ir stengiasi kuo geriau, su meile ir tikėjimu atlikti savo darbą, prisideda prie bažnyčios vaisingumo ir jame dalyvauja. Taip pat ir šeimos tėvas arba motina, kuriems nelengva namuose dėl rūpešių keliančio vaiko, dėl sergančio gimdytojo, bet kurie atsidavusiai atlieka savo darbą, taip pat yra vaisingi Marijos ir bažnyčios vaisingumu. Šventojo Luko apaštalų darbų pradžioje matome Jėzaus motiną, kuri meldžiasi kartu su apaštalais ir mokiniais. Jau čia galime išvelgti Marijos motinystę gimstančios bažnyčios atžvilgių, archetipinę motinystę, kuri išlieka aktuali visais laikais ir visose vietose. Jie yra velykų slėpinio, nukryžiuotų ir prisikėlusio viešpaties dovanos vaisius, pažymėjo Leonas XIV. Šventoji dvasia, su gale nužengusi ant pirmosios bendruomenės, yra ta pati, kurią Jėzus iškvėpė paskutiniu atodusiu. Bažnyčios vaisingumas visuomet susijęs su malone, trykštančia iš pervertos Jėzaus širdies, kartu su krauju ir vandeniu, sakramentų simboliu. Marija, dėka tos motiniškos misijos, kurią gavo kryžiaus papėdėje, tarnauja gimstančiai bendruomeniai. Jie yra gyva Jėzaus atmintis ir, galima pasakyti, traukos polius, kuris suderina skirtumus ir padaro mokinių maldą darnę. Apaštalų darbų pasakojime išvardyjami apaštalų vardai, kaip visada pradedama nuo Petro, tačiau jis pats, pirmiau už kitus, savo tarnystėje yra remiamas Marijos. Panašiai motina bažnyčia remia savo marijinę charizmą Petro įpėdinių tarnystę. Šventasis sostas ypatingu būdu gyvena tarp dviejų polių – marijinio ir petriškojo. Būtent marijinio poliaus motiniškumas, kuris yra Kristaus ir dvasios dovana, užtikrina petriškojo poliaus vaisingumą ir šventumą.
Carissimi, lodiamo Dio per la sua parola.
Mylėjai, šlovinkime Dievą už jo žodį, žibintą, apšvečianti mūsų žingsnius. Taip pat kasdienė tarnystė šventajam sostui, sakė popiežius Leonas, jubilėjaus mišių šventojo sosto darbuotojams homilijoje. Birželio 14 dienos šeštadienio popietę Čikagos arkivyskupija rengė didelę ir nuteikingą šventę, skirtą jos kraštiečio kardinolo Roberto Prevosto išrinkimui apaštalo Petro įpėdiniu, priėmusio Leono 14 vardą. Šventė vyks Čikagos pietinėje dalyje, kurioje ir gimė būsimasis popiežius, Reitfield stadione, kuriame paprastai žaidžia žinoma vietos beisbolo komanda. 40 000 bilietų dingo per keletą dienų. Jei visose Jungtinėse valstijose žinia apie kardinolo Roberto Prevosto išrinkimą popiežiumi sulaukė daug susidomėjimo ir entuziazmo, tai dar labiau naujuoju popiežiumi didžiuojasi Čikagos katalikų bendruomenė, iš kurios tarpo kilo Leonas XIV ir visas Čikagos miestas. Pasklido žiniai apie jo išrinkimą, pasipylė daug sveikinimų, taip pat daug žaismingų paveiksliukų apie tai, kur Leonas XIV iš tiesų ar tariamai užkandžiavo legendiniais Čikagos dešrainiais, taip pat ginčiai, už kurią iš dviejų istorinių beisbolo komandų jis sergas – Cubs ar White Sox. Rodos, kad šis ginčas pakrypo Wright Field stadione, kuriame įrengiama šventė jo išrinkimui paminėti žaidžiančios White Sox komandos naudai. Kaip įrodymas pasitelktas vienas 2005 metų White Sox rungtynių įrašas, kuriame, kaip tvirtinama, tarp žiūrovų kamera atsitiktinai porai sekundžių pagavo ir Robertą Prevostą. White Sox pažadėjo, kad jei popiežius kada nors dar kartą aplankys jos rungtynes, jam bus suteiktas pirmasis garbės metimas. Kaip žinia, už White Sox serga didžioji dalis pietinės Čikagos, tai istoriniai darbininkų kvartalai, kuriuose yra žinoma, ką reiškia sunkus darbas ir teisingas atlygis. Šiuo požiūriu reikšmingas, bei palankiai priimtas Leono XIV vardo pasirinkimas. Jis visų pirma primena Leono XIII pontifikatą ir jo garsiai encikliką Rerum Novarum apie vadinamąjį darbininkų klausimą, paskelbta 1891 metais, vykstant industrializacijos revoliucijai. Enciklika pabrėžė būtinybę bažnyčiai būti artima, darbininkų palidovė ir sąjungininkė, tada, kai kalbama apie darbininkų orumą ir apie teisingumą jų atžvilgių. Bet, žinoma, kaip savo kvietime pažymė kardinolas Blaizas Ciupičius, kvietimas į Birželio 14 dienos šventę, į kurios programą be liudėjimo muzikos dokumentinių reportažų yra įtrauktos ir jo vadovausiamos mišios, yra skirtas visiems. Kviečiame visus. Kviečiame katalikai, kitų tikėjimų žmonės ir tie, kurie nori sužinoti daugiau, rašoma Čikagos arkivyskupijos komunikate, kuriame nurodomas dar vienas visuotinio pobūdžio akcentas. Šventės metu bus parodytas Leono XIV sveikinimo vaizdo įrašas, kreipimasis į Čikagos miestą, į vietos ir viso pasaulio jaunimą. Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Šventojo Sosto santykių su kitomis valstybėmis sekretorius birželio 3-6 dienomis lankėsi Kuboje. Šio vizito tikslas – 90 metų diplomatinių santykių užmezgimo sukakties minėjimas. Susitikimai su krašto bažnyčios ir valdžios vadovais. Oficialūs diplomatiniai santykiai tarp Kubos ir Šventojo Sosto užmegzti 1935 metais. Nuo to laiko diplomatiniai santykiai nenutrūko, bet buvo ilgas laikotarpis, kai jie vos ruseno, o katalikų bendruomenės gyvenimas buvo kone užgniauštas. 20-ojo amžiaus pirmos pusės Kubos istorija, kaip ir kitų regiono kraštų, buvo permaininga ir konfliktiška. Iš Ispanijos kolonijos ji tapo Jungtinių valstijų protektoratu, siekė nepriklausomybės, galiausiai 1959-aisiais triumfavo Fidelio Castro vedami komunistai revoliucionieriai. 1961-aisiais katalikiškos mokyklos buvo nacionalizuotos, daugybė kunigų ištremti, o valstybė ėmėsi oficialios ateizmo politikos. Katalikų bažnyčia nebuvo uždrausta, bet labai suvaržyta, ir tokia situacija tęsėsi iki 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio, kai Fidelis Castro ir jo vadovaujamas komunistinis režimas palengva pradėjo atsisakyti atviro priešiškumo ir linkti prie tolerancijos bei dialogo. Sovietų sąjungos žlugimo atgarsiai pasiekė ir Kuba, kuri nuo 1991-ųjų atleido gniaužtus ir įteisino kanalus, nors ir partijai prižiūrint, katalikams grįžti į viešąjį gyvenimą, atvirai išpažinti savo tikėjimą. 1992 priimta konstitucinė pataisa, kuria atsisakyta valstybinio ateizmo. Visa tai, įskaitant Fidelio Castro vizitą Vatikane 1996, sudarė galimybę ir pirmajam popiežiaus vizitui Kuboje. Jis įvyko 1998. Jo metu Šventasis Jonas Paulius II ragino daugiau atsiverti religiniai ir politiniai laisvei. Popiežiaus vizito proga buvo išlaisvinta daugiau nei 300 politinių kalinių, kalėdos įtrauktos į metų kalendorių. 2012 Kubą aplankė popiežius Benediktas XVI. 2011 mirus Fideliui Castro jis susitiko su valdžios vairą perėmusiu jo broliu Rauliu. Popiežius Benediktas taip pat prašė daugiau religijos laisvės, antra vertus prašė ir sankcijų atšaukimo Kubai. Šio vizito proga išlaisvinta kone 3000 kalinių. Didysis penktadienis paskelbta nedarbo diena. 2015 į Kubą atvyko popiežius Pranciškus. Galima priminti, kad jo pontifikato metu 2014 Vatikane surengti Kubos ir JAV delegacijų susitikimai, kurių metu susitarta dėl dalinio santykių normalizavimo. Reikia pridurti, kad be popiežių vizitų buvo ir kitų. Kuba lankė ne vieną Šventojo sosto dikasterijos vadovas. Keliomis kitomis progomis, šventajam sostui prašant ar tarpininkaujant, buvo išlaisvinta politinių kalinių ar savo nuožiūra suteikta malonė kitiems kaliniams. Birželio 4-osios, mišių, Havanos, katalikų katedroje homilijoje, arkivyskupas Polas Ričardas Galageris perdavė ir popiežiaus Pranciškaus įpėdinio Leono 14-ojo, tai beje, pirmoji tolima arkivyskupo kelionė naujo pontifikato metu, sveikinimus. Jis pats paprašė perduoti jums, vyskupams, kunigams, seminaristams, vienuoliams ir vienuoliams, vyrams ir moterims, visiems Kubos tautos, sūnums ir dukterims nuširdų sveikinimą, patikindamas, kad visi turite mažą kampelį Šventojo Tėvo širdyje, pažymėjo arkivyskupas Galageris. Sveikindamas pamaldose dalyvavusius Kubos valdžios atstovus, arkivyskupas citavo šių dienų Leono 14 ir diplomatų korpuso Vatikane susitikimo kalba, kurioje užtikrinama, jog bažnyčia ir valdžios institucijos gali gerai bendradarbiauti dėl taikos, teisingumo ir tiesos, dėl visų asmenų gėrio. Pasirengimo sekminėms laikotarpiu kviečiu jūs bendrystėje su vyskupais ir kunigais prašyti šventosios dvasios palaiminimo. Popiežiui Leonui ir kiekvienam Kubos tautos vaikui savo dovanomis, kad vieningi su Petru įpėdiniu gyventume savo tikėjimo misionieriškai, eitume pirmin kaip broliai ir seserys, tvirtai laikydamis Evangelijos tiesos, kol pasieksime taiką, kurią Kristus mums paliko kaip savo prisikelimo vaisių. Mišių homilijoje, sakė arkivyskupas Galageris, melsdamas Kuboje garsios kobrės Dievo motinos užtarimo.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.